Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штоглін. Вітаю вас. Чи обмежує влада право на мирні зібрання? Це запитання я сьогодні у студії поставлю Роману Куйбіді, заступнику голови правління Центру політико-правових реформ та правозахиснику Володимиру Чемерису. Вітаю вас, панове.
Доброго дня.
490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. У Києві чорнобильці і афганці пікетують знову будівлю Кабінету міністрів, там і Беркут. Людей небагато, близько 5000, але більшість з них приїхали власним коштом, тому що хочуть, власне, нагадати владі, що вони вимагають здійснити виплати за листопад в повному обсязі, призначеному їм рішеннями судів. А у Донецьку 29 людей продовжують голодувати, підтримувати їх приходить десь приблизно кілька сотень людей. І нагадаю, що середня пенсія інваліда-чорнобильця в Україні 5690 гривень. Враховуючи ті події, які відбулися у Донецьку нещодавно, я хочу запитати вас, пане Чемерис. Скажіть мені, будь ласка, от згідно тієї законодавчої бази, яку має Україна на цей час, чи мають люди у такий спосіб відстоювати право, відстоювати свої інтереси у такий спосіб?
Безперечно, мають право. Це є природнє право і фундаментальне право громадян. Воно гарантовано українською конституцією, гарантовано низкою міжнародних норм з прав людини, зокрема статтею 11 Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод. І забороняти їм це робити можна лише у виключних випадках, які чітко визначені в цих документах, які я назвав в Конституції та в Європейській конвенції. Підстав забороняти акцію чорнобильців у Донецьку немає. Так само я хочу сказати, що буквально щойно відбулося засідання правління громадської ради МВС і створена робоча група, яка сьогодні виїжджає до Донецька для розслідування дій міліції, які відбулися 27 числа, коли, як ви знаєте, загинула людина, один з учасників акції протесту. Ми завтра вже будемо в Донецьку і тоді зможемо більш конкретно сказати, чи порушували представники міліції права людини під час тих подій.
Але діям правоохоронців і співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій передувало рішення суду. Скажіть, будь ласка, пане Куйбіда, от щодо цього рішення суду, якщо ви конкретно по цій справі знаєте, а також результати от головних ваших досліджень щодо того, які рішення, як правило, виносять українські суди, якщо вони мають справу із акціями протесту, які проводяться?
На жаль, я не мав можливості ознайомитися з текстом самого рішення, але якщо не помиляюся, ну, за повідомленнями засобів масової інформації, мотивувалася заборона тим, що є загроза вчинення терористичного акту. Мені дуже цікаво, на основі чого суд зробив висновок про загрозу такого акту. Якщо це просто лист від управління Служби безпеки, не обґрунтований жодними доказами, то очевидно, що жодних підстав для заборони проведення мирного зібрання не було. Хочу сказати, що це вперше в судовій практиці використана така підстава, якщо це дійсно відповідає дійсності. Зазвичай суди забороняють мирні зібрання у випадках, якщо вони накладаються один на одного, або інколи з протилежними поглядами люди виходять, хочуть вийти на вулицю і провести відповідні мітинги, пікети. Або якщо інколи трошки запізно повідомили орган влади, і суди в цьому випадку забороняють проведення мирних зібрань. Хочу сказати, що жодна з цих підстав, яка використовується судами, не випливає з норм Конституції, а фактично є порушенням статті Конституції.
Якраз використовується для цього закони, які ще писалися за часів Радянського Союзу. У нас на телефонному зв'язку зірвався. Ми спробуємо ще раз набрати, оскільки ми домовлялися, що хочемо запитати, яка там ситуація у цьому наметовому містечку у людини, яка є інвалідом третьої групи. Він є чорнобильцем. Це Олександр Пучков. Сподіваємося, що він ще з'явиться на нашому телефонному зв'язку. Але зараз спробуємо дати слово якраз тим, хто від влади пояснював цю ситуацію, яка сталася. Якщо хтось не знає, то нагадаю, що увечері у неділю, коли співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій з допомогою міліції спробували забрати головний намет, який їм і належав, і для цього вони, власне, увійшли в намет, погасили, відключили генератор і погасили ту пічку, яка там була, і чадний дим заповнив намет, то сталося так, що під цим наметом, який упав, бо його якраз одночасно і захотіли зняти, загинула людина. Ну, власне, людина померла, коли їй вже надавали медичну допомогу. І ось голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький підтримав версію правоохоронців та Міністерства у справах надзвичайних ситуацій, що смерть Геннадія Конопльова у швидкій допомозі біля Донецького обласного управління пенсійного фонду є, власне, нещасним випадком. Давайте послухаємо пана Шишацького.
По рішенню суду, ви знаєте, да, зачитувалась, исполнительная служба зачитала всім учасникам, в тому числі, в першу чергу, руководителям, о том, что необходимо прекратить акцию. Работники милиции, выполняя решение суда, составили протокол на руководителя акции. По решению суда в 18:30 в рабочей форме приехали сотрудники МЧС для того, чтобы выполнить решение суда. Забрали свою палатку. Есть видео, что не было никакого ни сопротивления, кроме криков. Находилось на этот момент там порядка около 15 человек. Всего. Палатка была свернута и увезена. Да, в 19:10.
И почему заливали печку, чтобы дым был?
Нет, заливали печку для того, чтобы ни с кем ничего не случилось. Как раз вы считаете, что надо палатку сворачивать, а печку не заливать?
Мы считаем, что когда там люди, ее вообще не надо сворачивать.
Вышли из палатки.
Может, задымление случилось, то, что случилось.
Ну, задымление случилось до того, все равно. В 19:10, да? Обратились к скорой помощи, что человеку плохо. Во время реанимационных действий человек уже скончался. Там 19, где-то 20, да? Человек этот, это зафиксировано в журнале скорой помощи, обследовался, да, и обращался за помощью накануне. Было зафиксировано 20 минут его обследования. Сделали кардиограмму, предложили ему госпитализацию по поводу ишемической болезни сердца. Ну, я не врач, вот здесь Елена Борисовна добавила, стенокардия. От госпитализации он отказался, письменно расписавшись. То есть ему было плохо, сердечник. Человеку 70-й год, и человек тоже подтянутый на голодовку, он не чернобылец, это вы знаете уже все, да? Что нет, он не чернобылец. Это инвалид-шахтер, который присоединился к голодовке по призыву организатора. Ведь и такой не один, самое страшное, человек, к этому вели. То есть не один он обращался за помощью в скорую и отказывался от госпитализации. Организаторы акции должны были тоже, в конце концов, заботиться о своих людях.
Ось, власне, ми почули фрагмент розмови чи пояснень, власне, голови Донецької обласної державної адміністрації Андрія Шацького, який він давав журналістам. Журналісти ставили йому запитання. І ось версія, яка витікає з цієї розмови, що, власне, організатори акції, зокрема Микола Гончаров, на якого було і зіставлено, складено, власне, протокол, теж має нести відповідальність за те, що люди ось у таких умовах. І які, насправді, маємо ми підстави задля того, щоб звинувачувати організатора акції у цьому? Скажіть, будь ласка, пане Чемерис.
Немає жодних підстав звинувачувати організатора акції, тому що у нас є індивідуальна відповідальність. Підтримання громадського порядку – це є функція міліції згідно закону про міліцію.
А якщо людина вирішила голодувати, якщо вона вирішила взяти участь у акції, це її право?
Без сумніву, тим паче, що загиблий Конопльов – представник такої соціальної групи, як «Діти війни», яким всупереч українському законодавству не виплачують належні виплати. І тому він так само, як і інші соціальні групи, чорнобильці, афганці, так само приєднався до цієї акції протесту. Це був його порух душі. Я хочу взагалі говорити про відповідальність, зокрема, суддів і, зокрема, правоохоронців за те, що відбувається. Питання в тому, що всі акції, які відбуваються в Україні, зараз носять мирний характер. І відповідальність суддів в тому, що коли вони забороняють безпідставно акції, це є головна причина того, що відбуваються сутички між представниками правоохоронних органів та демонстрантів. Я думаю, що якби не було заборони судової акції в Донецьку, то я думаю, що людина би залишилась жива. Судді повинні про це пам'ятати. Так само, я думаю, що зараз можна повністю говорити про, може бути не тільки дії злочинні, але й бездіяльність злочинна, про злочинну бездіяльність міліції, яка стояла, дивилася, як люди в цивільному нападають на намет, причому начальник Донецької міської міліції говорив спочатку, коли відбувалася ця атака, говорив, що він не знає, що це за люди, і номера на їхніх машинах були невідповідні, тобто не, це були не службові машини, судячи з номерам. З номерах він повинен був припинити порушення громадського порядку, яке полягало в тому, що був демонтований намет. Він знав, що там знаходяться старі люди, інваліди, які, крім того, голодують, і будь-яка сила, застосована зі сторони будь-кого, може привести до таких трагічних випадків. Міліція повинна, я думаю, відповідати за те, що таке відбулося.
От я вчора спробувала нагадати, як це було, коли, власне, Партія регіонів, перебуваючи в опозиції, проводила ось подібні акції у Києві, у Маріїнському парку, на Майдані Незалежності. І я знайшла такий момент, коли суд відклав винесення рішення, оскільки не знайшов належних підстав і доказів того, що люди, які живуть у наметах, заважають життю нормальному міста і функціонуванню якихось державних служб. Ось це прецедент, який трапився в 2007 році. Скажіть, будь ласка, з точки зору ось цього інциденту, який трапився, от там каже пан Шишацький, що намагалися вручити пану Гончарову рішення суду, але не змогли цього зробити, бо він його чи не захотів взяти, чи не підписав. От, але суд все одно виніс це рішення. Якщо проаналізувати його з правової точки зору, хто поводив себе правильно, чи хто порушував, власне, конституційні права?
Ну, хочу сказати, що судова практика з цього питання склалася дуже неоднозначно, але останнім часом тенденція до заборони мирних зібрань, причому суд використовує ті підстави, які насправді не можуть бути підставами для заборони мирних зібрань. Тому ось той позитивний приклад, який ви навели, він також зустрічається, але останнім часом вкрай рідко. Якщо, наприклад, взяти...
Ви за три роки аналізували, так?
Так. Якщо,
і тенденція...
Якщо взяти, наприклад, 2010 рік, було 240 таких справ, і понад 80% випадків позови органів влади були задоволені. Якщо взяти, наприклад, перше півріччя цього року, то вже в 94% судових рішень позови були задоволені. Тобто ми бачимо, що випадки відмови органам влади у задоволенні таких позовів про припинення мирних зібрань чи про заборону, точніше, вони дуже поодинокі.
Цікаво, що ж впливає так на суддів і на рішення суддів? У нас є слухач. Алло.
Це Анатолій з Полтавщини. Щоб на суддів правильно впливало, і щоб громадяни, що ви скажете стосовно такої фрази, щоб громадяни могли законно захищати свої права, будь-які, весь цілий спектр. Доречно, щоб люди, які хочуть протестувати, зокрема, і проводити мирні мітинги, демонстрації та інші акції, пікети, треба, щоб заздалегідь, наперед, люди посилали у судові інстанції відповідні заяви, про злочини суддів, дуже великий обсяг цього фактажу. Це про злочини і начальство Генеральної прокуратури України вказували. Ми протестуємо проти того, що не виконуються, скажімо, судові рішення на виплату таких-то сум грошей, там, чорнобильцям. Вони скоюють злочини відповідні держслужбовці. А значить, ви, якщо будете приймати рішення про заборону таких-то акцій, знайте, що згідно стану крайньої необхідності, ми правомочні це скоювати. Не вчиняйте постановлень завідомо неправосудних рішень.
Зрозуміло, дякую вам. Ось такий рецепт від слухача, такі превентивні заходи. Я не знаю, чи можуть люди, які чи знесилені, чи можуть. Я от не знаю, пане Чемерис, можемо ми тиснути, громадянське суспільство може тиснути у такий спосіб на судову систему?
Ну, ви знаєте, свобода зібрань – це найкращий, найбільш ефективний механізм захисту своїх прав. І це вже довели подію 2010-2011 року, коли студенти за допомогою мирних зібрань добилися відміни урядової постанови про платні послуги. Коли дрібні підприємці добилися президентського вето на податковий кодекс. Коли зараз завдяки робітничим хвилюванням проект трудового кодексу все-таки ще не поставлений на розгляд Верховної Ради. Тобто це найкращий інструмент інструмент для захисту своїх прав. Звичайно, влада хоче забрати цей інструмент. Але щоб протидіяти, я можу запропонувати кілька речей. Наприклад, коли 22-23 вересня цього року влада заборонила студентський мітинг тут в Києві, і відбулися сутички між представниками міліції і студентами, то студенти подали до прокуратури заяву про те, що представники міліції вчинили злочин, передбачений статтею 340 Кримінального кодексу України, яка називається так: незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій посадовими особами. Санкція до 5 років. Я думаю, що у кожному випадку, коли представники, посадові особи, чи то з міліції, чи то з інших якихось установ, порушують право на мирні зібрання, подавати до прокуратури такі заяви.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, подивитися і, власне, послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Чи обмежує влада право на мирні зібрання? Про це ми говоримо у студії Радіо Свобода. І наші гості – Роман Кобіда, заступник голови правління Центру політико-правових реформ та правозахисник Володимир Чемерис. 490-2905 – наш студійний телефон. І приводом для нашої розмови є акція, яку проводять сьогодні чорнобильці і афганці, власне, під стінами Кабінету міністрів, а також голодування, яке триває у Донецьку, яке теж проводять інваліди-чорнобильці, вимагаючи, щоб їм виплачували те, що вони мають отримувати згідно закону і рішення судів. І я хочу вас запитати, пане Кобіда, от, можливо, все-таки люди не знають досконало законів і порушують законодавство, коли намагаються відстоювати, власне, свої якісь інтереси у такий спосіб, коли вони виходять на вулиці чи ставлять намети. Чи є у вас аналіз того, наскільки є якісь певні правила, які необхідно дотримуватися під час таких акцій?
Взагалі, Конституція вимагає тільки одну дію від організаторів мирних зібрань – це повідомити орган влади. Тобто дозволу ніякого на ці заходи не потрібно. В той же час неповідомлення органу влади не є підставою для заборони мирного зібрання. Тобто повідомлення слугує лише одній меті – для того, щоб орган влади забезпечив захист і нормальне проведення ось цього мирного зібрання. Саме по собі неповідомлення не може бути підставою для обмеження цього мирного зібрання, хоча хочу сказати, що в судовій практиці, на жаль, трапляються і випадки заборон мирних зібрань саме тільки через те, що запізно повідомили.
А наскільки може бути методом, скажімо, подання вже від тих, хто дізнався, що суд заборонив їм проводити акцію, як, наприклад, на День Свободи на Майдані Незалежності? Чи можуть ті, хто хотів провести там цей день або хотів зібрати там своїх людей, подати відповідно на розгляд судових інстанцій питання про це, про заборону, наскільки воно було винесено
правильно? Тут питання вже, якщо є рішення суду, його потрібно оскаржувати. Тобто для цього є засоби апеляційного оскарження, але, на жаль, дуже часто організатори не використовують ці засоби, оскільки сенс їх вже втрачається.
Час тікає. Так, ми нагадаємо, що, власне, є ще один момент, який дозволяє владі казати, що акції ці заважають нормальному життю тих міст, де вони відбуваються. Це, зокрема, те, що вони всі політично мотивовані, що за ними стоять певні політичні сили, як правило, це сили опозиційні, які намагаються дестабілізувати ситуацію. І ось почуємо, як, власне, цей мотив, цю причину оголосив журналістам голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишецький.
Вони розганяли нікого.
Кого розганяли? Затушили,
забрали.
Вони самі вийшли.
І забрали кого?
Для того, щоб у нас...
По поводу рішення, отказались забирати рішення, якщо ви знаєте, да? Тобто, рішення прийшло в суду відправити заказним письмом від ЧАУ на домашній адрес. З повідомлення. Це все їхнє. Да, в решении есть приступить негайно, но там же и написано, что они могут обжаловать, но они не стали обжаловать. Я так понял, им необходимо именно, они ждали действий. Вы видели, как вам все время вкидывали информацию, нас штурмуют, хоп, все побежали, да? Раз, прозвонили туда, экзальтированные дамочки за мной бегут, да? и говорят, все, они стоят на коленях, ну я же понимаю, что это просто провокация. То есть, я уже просто понял, что с руководством общаться бесполезно. Люди заточены под политический проект.
Нет, они под результат
под
заточены.
Какой?
Под какой результат? Под какой результат они заточены в отношении областного руководства, скажите? Под дестабилизацию, правильно? Вот такой результат.
Ось такі пояснення. До того ж, пан Шишацький додав, що присутність депутатів, зокрема пана Волинця і ще інших депутатів, які були там, є підставою владі розцінювати цю акцію, яка є політично мотивованою і підтримується якраз силами опозиції. Чи може бути політична складова причиною для заборони проведення акції, пане Чемерис?
Абсолютно не може бути. Не може бути підставою для заборони будь-які питання, які розглядаються під час мирного зібрання. Не може бути підставою для заборони час і місце проведення мирного зібрання. Єдина вимога, яку ставить перед учасниками Європейська конвенція і Конституція, це щоб це зібрання було мирним. І воно, зібрання було очевидно мирним до тих пір, поки не було судової заборони, не було агресивних дій міліції. Щодо політичної складової. Ви знаєте, от всі ті виступи, соціальні виступи, які були протягом 2010-2011 року, їх було дуже багато, вони проходили без прапорів політичних партій. Більше того, навіть організатори цих виступів, студентів, підприємців, робітників, зверталися до представників політичної опозиції не приходити і не очолювати їх. Очевидно, українці вже багато чого навчилися від подій 2004 року, коли політики, люди вийшли своїми соціальними потребами, політики їх повели за собою, обмежуючи їхні вимоги тільки одним, Ющенко так, і в результаті настало розчарування. Очевидно, люди розуміють, що міняти треба не президента, а треба міняти систему. І всі соціальні виступи, в тому числі і виступи чорнобильців і дітей війни, є виступи на, в інтересах своїх саме соціальних вимог. І я певен, що найближчим часом оці от поки що парціальні виступи студентів, підприємців, чорнобильців зільються в один великий потік і, власне кажучи, в Україні відбудеться соціальна революція, те, що давно, давно потрібно Україні.
Коли оголошували вирок Юлії Тимошенко, то там, зокрема, суддя Кирєєв і проголосив таку фразу, що Юлія Тимошенко використовувала свою посаду і намагалася якби вирішити газову кризу для того, щоб підвищити свій політичний, покращити свій політичний імідж. Це теж оця політична складова всередині судового процесу і, власне, вже прописана у самому вироку. Чи знайшли ви, аналізуючи рішення судів щодо заборони проведення мирних зібрань громадян, якісь ознаки того, що там, власне, домішувалася політика до цих висновків судів, пане Койбіда?
Ну, справа в тому, що багато цих мирних заходів організовують самі політичні сили. Хоча я хочу сказати, що як юрист я не помітив жодних юридичних ознак, які б давали можливість стверджувати, що суди діють якось упереджено по відношенню до якоїсь
будь-якої... Тобто цього немає?
Цього немає, але суди завжди, по суті, порушують Конституцію, коли приймають такі рішення. Принаймні, всі ті рішення, які я читав, можна впевнено стверджувати, що підстав для заборони мирних зібрань не було.
Або місце не підходить. Так, основні підстави для заборони проведення. Або місце не підходить, або приїжджає якийсь високоповажний гість, і це може заважати. Або це заважає транспорту, або це може заважати пішоходам, або це порушення правил благоустрою, і тоді виникає, власне, проблема. 15 листопада так оголошено збір підписів за те, щоб законодавство щодо мирних зібрань було таким, як його хочуть бачити ті, хто представляє громадянське суспільство. Розкажіть про це, пане Чемерис.
Почалася українська кампанія, яка називається «За мирний протест». Старт її було дано 15 листопада, практично в усіх обласних центрах України були проведені мирні заходи у вигляді збору підписів під петицію підтримку мирних зібрань. Зараз зібрано вже за такий короткий період вже кілька тисяч таких підписів, і люди прекрасно розуміють, що їм потрібна свобода зібрань для того, щоб захищати свої права. Їм потрібна свобода зібрань для того, щоб змінити Україну. Потрібна на свободу зібрань, щоб не було смертей, такі як було в Донецьку.
Законодавство треба вдосконалювати, так чи ні, пане Куйбіда?
Так, безумовно.
І чи можемо сподіватися, що громадськість долучиться до вдосконалення цього законодавства? Останні 10 секунд.
Громадськість вже долучилася, розроблений проект закону, який відповідає всім критеріям європейських норм свободи зібрань. Сподіваємося, що Верховна Рада його прийме.
Ваша свобода завершує свій ефір.